Ֆայլ 65 Բովիլը վերցրեց դանգլարի մեկնած թուղթը եւ կարդաց. Ստացա պարոն դանգլարից 5.100.000 ֆրանկ, որը ցանկացած ժամանակ նրան կվճարի Հռոմի Թոմսոն եւ Ֆրանչ դրամատունը։ Ամեն ինչ ճիշտ է, ասաց նա։ Ձեզ ծանոթ է Թոմսոն եւ Ֆրանչ դրամատունը։ Այո, ասաց Բովիլը։ Մի անգամ այնտեղ 200.000-ի գործ եմ ունեցել, բայց այնուհետև այդ դրամատան մասին այլևս ոչինչ չեմ լսել։ Դա Եվրոպայի լավագույն դրամատաներից մեկն է, անփութորեն սեղանին գցելով Բովիլի ձեռքից վերցրած ստացականն ասաց դանգլարը։ Եվ միայն ձեր բանկում նա 5.000.000 հաշիվ ուներ։ Այդ կոմս Մոնտեքրիստոն երևի ինչ-որ նաբոբ է։ Ճիշտն ասած չգիտեմ, թե ով է, բայց երեք անսահմանափակ վարկ ուներ։ Մեկն իմ բանկում, մյուսը Ռոտշիլդի, երրորդը Լաֆիտի։ Եվ ինչպես տեսնում եք, անտարբերությամբ ավելացրեց դանգլարը, նա ինձ է գերադասել և 100.000 թողեց իբրև դրամական շահ։ Բովիլը մեծագույն հիացմունք կարտահայտեց։ Հարկավոր է այցելել կոմսին, ասաց նա։ Ես կխնդրեմ նրան բարեգործական որևէ ձեռնարկություն հիմնադրել մեզ համար։ Եվ կստանաք ձեր խնդրածը։ Նա ամիսը 20.000-ից ավելի ողորմություն է բաժանում։ Սքանչելի է, ընդ որում ես նրան օրինակ կբերեմ Տիկին Դմորսերին ու նրա զավակին։ Այսինքն, նրանք իրենց ամբողջ կարողությունը նվիրաբերել են մանկատներին։ Ինչ կարողություն։ Հանգուցյալ գեներալ Դմորսերից մնացած կարողությունը։ Բայց ինչու՞։ Որովհետև այդպիսի անպատվությամբ ձեռք բերված հարստությունն ընդունել չէ ինձ ցանկանում։ Իսկ ինչով են ապրելու։ Մայրը մեկնում է գավառ, իսկ որդին անցնում է զինվորական ծառայության։ Ասացեք, խնդրեմ, ինչպիսի բծախնդրություն, բացականչեց դանգլարը։ Հենց երեք արձանագրեցի նրանց նվիրաբերությունը։ Եվ ինչքան էր նրանց ունեցվածքը։ Մեծ բան չէր, 1.200.000, բայց վերադառնանք մեր միլիոններին։ Խնդրեմ, անայլայլ ձայնով ասաց դանգլարը, ուրեմն այդ գումարը հրատապ է պետք։ Այո, վաղը մեր դրամարկղի ստուգմանորն է։ Վաղը։ Ինչու հենց սկզբից չասացիք, մինչև վաղը դեռ մի ամբողջ հավիտենականություն կա։ Ժամը քանիսին է ստուգումը։ Ժամը 2-ին։ Կես օրին մարդ ուղարկեք, ժպտալով ասաց դանգլարը։ Բովիլ մի պատասխան գլխով արեց, ձեռքերի մեջ ճխլելով իր դրամապանակը։ Կամ գուցե, ասաց դանգլարը, ուրիշ միջոցի դիմենք։ Այսինքն, կոմս Մոնտեքրիստոյի ստացականը նույն դրամն է։ Այս ստացականը ներկայացրեք Ռոտշիլդին կամ Լաֆիտին, նրանք իսկույն կվճարեն։ Գիտենալով հանդերձ, որ ստացականը ենթակա է վճարման Հռոմում, անկասկած, դուք միայն կկործնեք 5-6000 ֆրանկ հաշվարկի վրա։ Գանձապահը վեր թռավ։ Ոչ, երբեք, ավելի լավ է կսպասեմ մինչև վաղը։ Շատ հեշտ եք կարծում 5-6000 կորցնելը։ Ներեցեք, խնդրեմ, զարմանալի հանդգնությամբ ասաց դանգլարը։ Ես կարծեցի, թե պակասորդ ունեք լրացնելու։ Ո, ոչ, բացականչեց գանձապահը։ Այդպիսի բաներ երբեմն պատահում են և մարդ ստիպված է լինում զոհաբերություն անել։ Փառք Աստծո, ես այդ պետքը չունեմ, ասաց Բովիլը։ Ուրեմն ցտեսություն, վաղը կհանդիպենք, համաձայն եք սիրելիս։ Լավ, թող լինի վաղը, բայց անպայման կատակ եք անում, կեսօրին մարդ ուղարկեք, ես ամեն ինչ կկարգադրեմ, ես անձամբ կգամ։ Ավելի լավ, ձեզ տեսնելու հաճույքը կունենամ։ Նրանք իրար ձեռք սեղմեցին։ Իդեպ, ասաց Բովիլը, միթե չեք գալու խեղճ օրյորդ Վիլֆորի թաղմանը, ծառուղու վրա ես տեսա ուղարկավորության թափորը։ Ոչ, պատասխանեց բանկիրը, Բենեդետոյի ծիծաղաշարժ պատմությունից հետո Մի քիչ անհարմար եմ զգում հասարակության աչքին երևալով։ Իզուր, դուք ի՞նչ մեղք ունեք։ Գիտեք, թանկագինս, ինձ զմանամբասիր անուն ունեցող մարդը բծախնդիր է լինում։ Բոլորը կարեկցում են ձեզ հավատացեք և մանավանդ խղճում են ձեր աղջկան։ Խեղճ Էժենի, խորը առաջանքով պատասխանեց Դանգլարը, դուք գիտեք, որ նա կուսանոց է մտնում։ Ոչ, ավաղ, դժբախտաբար այդպես է։ Խայտառակության հետևյալորը նա որոշեց իր հավատարիմ ընկերու հետ մեկնել Իտալիա կամ Իսպանիա, որևէ խստաբարում են աստան գտնելու համար։ Սոսկալի է։ Եվ պարոն դը Բովիլն իր ցավակցությունները հայտնելով դժբախտ հորը հեռացավ։ Բայց հենց որ նա դուրս եկավ սենյակից, Դանգլարն արտահայտիչ շարժումով, որի մասին կարող են պատկերացում ունենալ միայն Ֆրեդերիկին Ռոբեր Մակերի դերում տեսնողները, Ռոբեր Մակեր, Բենժամեն Անկեի և Ֆրեդերիկ Լեմեարի հանրածանոթ կատակերգությունը 1834 թվական, բացականչեց «Ապուշ» և Մոնտե Քրիստոյի ստացականը փոքրիկ դրամապանակի մեջ պահելով ավելացրեց «Կեսորին արի, կեսորին ես շատ հեռու կլինեմ»։ Այնուհետև բանալիով փակեց դուռը, դատարկեց դրամարկղի բոլոր գզրոցները, հավաքեց մոտ 50,000 թղթադրամ, այրեց որոշ գրություններ, աչքի ընկնող տեղում գրեց որոշ թղթեր և նստեց նամակ գրելու։ Իր գործն ավարտելով, նա կնքեց ծրարն ու մակագրեց «Բարոնուհի Դանգլարին»։ «Երեկոյան ես ինքս կդնեմ նրա զարդասեղանին»,  մրմնջաց նա։ Այնուհետև գրասեղանի արկղից հանեց անձնագիրը։ «Սքանչելի է», ասաց նա, «դեռ 2 ամիս ուժի մեջ է»։ Պեր Լաշեզի գերեզմանատունը։ Բովիլն իսկապես տեսել էր հուղարկավորության թափորը, որը վերջին հանգրվանն էր ուղեկցում Վալենտինային։ Եղանակը մռայլ էր ու թխպոտ, տապ քամին արդեն կործանարար էր դեղին տերևների համար, և մերկացող ճյուղերից այդ տերևները պոկելով պտտում էր ծառուղիներում խմբված հոծ բազմության գլխավերևում։ Վիլֆորը, բուն փարիզեցի լինելով, փարիզյան ընտանիքի հանգուցյալ ընդունելու միակ արժանի վայրը Պեր Լաշեզի գերեզմանատունն էր համարում, մյուս բոլոր գերեզմանատները նրան թվում էին չափազանց գեղչկական ու ստորին կարգի։ Բարձր դասի ընտանիքի հանգուցյալներին վայել էր միայն Պեր Լաշեզի գերեզմանատունը։ Այնտեղ, ինչպես տեսանք, Վիլֆորը գնել էր հավերժ սեփականություն, մի հողակտոր, ընտանեկան դամբարան էր կառուցել, որն այդքան արագորեն լցվեց նրա առաջին ընտանիքի անդամներով։ Դամբարանի ճակատին գրված էր «Սեն Մերանի և Վիլֆորի ընտանիք»։ Այդպիսին էր խեղճ Ռենեի, Վալենտինայի մոր վերջին կամքը։ Ուստի հանդիսավոր թափորը Սենտ Օնորե Արվազանից շարժվեց դեպի Պեր Լաշես, անցավ գրեթե ամբողջ Փարիզի միջով, մտավ Թամպլ Արվարձանը, ապա արտաքին ծառուղիներով հասավ գերեզմանատուն։ 50-ից ավելի սեփական կարգ է շարժվում 20 սկակարգի հետևից, և այդ 50 կարգի հետևից էլ 500 մարդ էր գնում։ Գրեթե բոլորն էլ երիտասարդներ էին, որոնց շանթահարել էր Վալենտինայի մահը, չնայած դարի սառը շնչին, մանրախնդրությանը, նրանք ենթարկվել էին ծաղկուն հասակում զոհված այդ սքանչելի, անմեղ, գեղանի աղջկա պոետական համայքին։ Երբ թափորը մոտենում էր ուղեկավին, երևաց մի կարգ, լցված 4 առույգ ձիով, որոնք իրենց ջլապին ցրունկները պողպատյա զսպանակների պես լարելով, կանգ առան։ Ժամանեց կոմս Մոնտե Քրիստոն։ Կոմսը դուրս եկավ կարգից և միացավ դիակարգի հետևից գնացող բազմությանը։ Շատորենոն տեսավ կոմսին և իր կարգից դուրս գալով ընկերացավ նրան։ Բոշանը նույնպես դուրս եկավ արծու կարգից։ Կոմսը բազմության մեջ ուշադրությամբ այս ու այն կողմ էր նայում, ըստ երևույթին ինչ-որ մեկին փնտրելով։ Վերջապես չկարողացավ իրեն զսպել։ «Որտեղ է մորելը», հարցրեց նա։ Ձեզնից որևէ մեկը, պարոնայք, գիտի թե որտեղ է նա։ Մենք այդ հարցը տվել ենք դեռանգությալի տանը, ասաց Շատորենոն։ Մեզնից ոչ մեկը նրան չի տեսել։ Կոնսել ռեց, շարունակելով աչք կացել շուրջը, վերջապես հասան գերեզմանատուն։ Մոնտե Քրիստոյի սուրն այվածքը թափանցեց սոճիների ու կարմրածառերի պուրակը և շուտով սև նշտարիների տակ մի ստվեր տեսնելով խաղաղվեց։ Մոնտե Քրիստոն հավանաբար ճանաչեց նրան, ում փնտրում էր։ Այդ շքեղ գերեզմանատանը կատարվող թաղման հանդեսի ինչ լինելը բոլորը գիտեն։ Զարուղիներում ծրված սևազգեստ մարդկանց խմբեր, երկնքի ու երկրի խորին լրություն, որը երբեմն խախտվում է ջարդվող ճյուղերի կամ որևէ գերեզման բոլորող դալար ցանկապատի ճարճատյունից, քահանաների վշտալի ձայներ, որոնց մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ արձագանքում է ծաղիկների կույտի հետևում ծնրադրած մի կնոջ հառաչանք։ Մոնտե Քրիստոյի նշմարած ստվերն արագորեն անցավ Էլոիզը և Աբելյարի գերեզմանի հետևում գտնվող պուրակը, մոտեցավ թափորի առջևից գնացող ջահագիրներին և նրանց հետ միասին շարժվեց դեպի թաղման վայրը։ Բոլորի հայացքները սահում էին մի առարկայից մյուսի վրա։ Սակայն Մոնտե Քրիստոն աչքը չէր կտրում այդ ստվերից, որին շրջապատի մարդիկ համարյա չէին նկատել։ Երկու անգամ կոմսը դուրս եկավ շարքերի միջից, տեսնելու համար, թե այդ մարդը հագուստի ծալքերի մեջ պահված զենք չի փնտրում արդյոք։ Երբ թափորը կանգ առավ, պարզվեց, որ այդ ստվերը մորելն է, գունատ, ներս ընկած այտերով, մինչև վերջին կոճակը կոճկված սերթուկով, գլխարկը ձեռքում ջղաձգորեն ճխլելով, նա կանգնած է շիրիմին նայող բլրակի վրա, ծառին կրթնած, այնպես որ կարող էր տեսնել կատարվելիք թաղման տխրալի արարողության բոլոր մանրամասնությունները։ Ամեն բան կատարվեց սովորական ձևով։ Մի քանի մարդ, ինչպես միշտ, հանգուցյալի համար ամենաքիչ վշտացածները, դամբանականներ արտասանեցին։ Ոմանք ողբում էին այդ վաղաժամ կորուստը, մյուսները շաղակրատում էին հոր վշտի մասին, գտնվեցին և այնպիսիները, որոնք հավատացնում էին, թե Վալենտինան շատ անգամ մեղավորների համար թողություն է խնդրել պարոն Վիլֆորից, որն արդարադատության սուրն էր պարզել նրանց գլխավերևում։ Մի խոսքով, չէին խնայում փքուն համեմատություններ, զգայնացուն ցարտահայտություններ, իրենց խոսքը նմանեցնելով Մալերբի Դուպերիեին նվիրված ստանցներին։ Մոնտե Քրիստոն ոչինչ չէր լսում։ Նա տեսնում էր միայն մորելին, որի խաղաղությունն ու անշարժությունը սոսկալի տեսարան էր այն մարդու համար, ով գիտեր, թե ինչ է կատարվում երիտասարդի հոգում։ «Տեսեք», դիմելով Դեբրեին, հանկարծ ասաց Բոշանը, «ահա մորելը, այդ ուր է մագլցել»։ Եվ նրանք Շատորենոյի ուշադրությունն էլ դարձրին նրա վրա։ «Ինչքան գունատ է», սարսռալով ասաց վերջինս։ «Երևի մրսում է», առարկեց Դեբրեն։ «Ոչ», դանդաղ արտասանեց Շատորենոն, «իմ կարծիքով նա ցնցված է. Մաքսիմիլյանը շատ զգայուն սիրտ ունի»։ «Ոչ, ոչ», ասաց Դեբրեն, «նա հազիվ թե ծանոթ էր օրիորդ դ Վիլֆորի հետ, ինքներդ էիք ասում»։ «Ճիշտ է, սակայն հիշում եմ, որ տիկին դմորսերի պարահանդեսին նա երեք անգամ պարեց Վալենտինայի հետ, գիտեք, կոմս, այն պարահանդեսին, որտեղ դուք այնպիսի տպավորություն գործեցիք»։ «Ոչ, չեմ հիշում», պատասխանեց Մոնտե Քրիստոն, չհասկանալով նույնիսկ, թե ում և ինչ հարցի է պատասխանում, այնքան միտքը կլանված էր մորելով, որի այտերը շիկնել էին և թվում էր, թե նա աշխատում է պահել շնչառությունը։ «Արարողությունները վերջացան, մնաք բարով, պարոնայք», հանկարծ ասաց Մոնտե Քրիստոն։ Եվ նշան արեց մեկնելու ու աներևույթ եղավ այնպես, որ ոչ ոք չիմացավ նրա ուր գնալը։ Թաղման արարողությունն ավարտվեց, ներկա գտնվողները ճանապարհ ընկան դեպի Փարիզ։ Միայն Շատորենոն աչքերով փնտրեց մորելին, սակայն հեռացող կոմսի հետևից նայելու ժամանակամիջոցին մորելը չքացել էր և Շատորենոն, նրան չգտնելով, հետևեց Դեբրեին ու Բոշանին։ Մոնտե Քրիստոն մտավ թփերի մեջ եւ լայն գերեզմանակարի հետեւը պահվելով դիտում էր մորելի ամեն մի շարժումը։ Երիտասարդը մոտենում էր հետաքրքրասերների, ապա եւ գերեզմանափորների կողմից լքված շիրմին։ Մորելը դանդաղորեն աչքացեց շուրջը, այն ժամանակ, երբ նրա հայացքն ուղղված էր հակառակ կողմը, Մոնտե Քրիստոն աննկատելիորեն մի քանի քայլ էլ մոտեցավ։ Մաքսիմիլյանը ծնկի եկավ։ Կոմսը կռացած, լայն բացած աչքերը մի կետի հառած, ամբողջ մարմնով լարված, ասես պատրաստ առաջին իսկ շարժման դեպքում նետվել դեպի Մորելը, շարունակում էր մոտենալ նրան։ Մորելը ճակատը հպեց սառը քարին, երկու ձեռքերով գրկեց ցանկապատն ու շշնջաց. «Վալենտինա»։ Կոմսի սիրտը չդիմացավ, նա մի քայլ էլ արեց ու ձեռքը դրեց Մորելի ուսին։ «Այստեղ եք, բարեկամս», ասաց նա, «ես ձեզ փնտրում էի»։ Մոնտե Քրիստոն սպասում էր հանդիմանության կշտամ բանկի, բայց սխալվեց։ Մորելը նայեց նրան և առերևույթ խաղաղությամբ պատասխանեց. «Տեսնում եք, աղոթում եմ»։ Մոնտե Քրիստոն քննախույս հայացքով ոտից գլուխ զննեց Մորելին։ Այդ զննությունը կարծես հանգստացրեց նրան։ «Ուզում եք քաղաք տանեմ ձեզ»,  առաջարկեց նա։ «Ոչ, շնորհակալ եմ»։ «Գուցե ձեզ որևէ բան է հարկավոր»։ «Թողեք աղոթեմ»։ Կոմսը լուռ մի կողմ քաշվեց, սակայն ուրիշ տեղ պահվելու և առաջվա պես նրան հետևելու համար միայն։ Վերջապես Մորելը ոտքի կանգնեց, թոթափեց ծնկների փոշին և գնաց Փարիզ տանող ճանապարով, ոչ մի անգամ հետ չնայելով։ Նա դանդաղակայլ առաջ շարժվելով հասավ Ռոքետ փողոցը։ Կոմսը, գերեզմանատան դարպասի մոտ իրեն սպասող կառքը բաց թողնելով, գնում էր Մաքսիմիլյանից 100 քայլ հեռավորության վրա։ Մաքսիմիլյանն անցավ ջրանցքը և ծառուղիներով հասավ Մելե փողոցը։ Մորելի ներս մտնելուց 5 րոպե հետո դռնակը կրկին բացվեց Մոնտե Քրիստոյի համար։ Ժուլին պարտեզում էր և ուշադրությամբ հետևում էր ինչպես Պենելոնը, որը շատ լուրջ էր վերաբերվում պարտիսպանի իր պարտականություններին, կտրատում է բենգալյան վարդինների չորացած ճյուղերը։ «Կոմս Մոնտե Քրիստո», բացականչեց նա անկեղծ ուրախությամբ, որը սովորաբար արտահայտում էին այդ ընտանիքի բոլոր անդամները, երբ Մոնտե Քրիստոն հայտնվում էր Մելե փողոցում։ «Մաքսիմիլյանը քիչ առաջ վերադարձավ, այո»,  հարցրեց կոմսը։ «Այո, կարծեմ եկել է, բայց խնդրում եմ, կանչեք Էմանուելին»։ «Ներեցեք տիկին, բայց ես պետք է հենց հիմա տեսնեմ Մաքսիմիլյանին»,  առարկեց Մոնտե Քրիստոն։ «Հույժ կարևոր գործ ունեմ նրա հետ»։ «Այդ դեպքում գնացեք», ասաց Ժուլին, իր սիրալի ժպիտով ճանապարհ դնելով նրան մինչև սանդուղքը։ Մոնտե Քրիստոն արագ բարձրացավ երրորդ հարկ, որտեղ Մաքսիմիլյանի սենյակն էր։ Հարթակին հասնելով նա կանգ առավ ու ականջ դրեց։ Ամեն ինչ խաղաղ էր։ Ինչպես գրեթե բոլոր հնամենի տներում, որոնք զբաղեցնում է ինքը տանտերը, սանդուղքի վրա բացվում էր մի ապակեպատ դուռ միայն։ Բայց այդ ապակեպատ դռան վրա բանալի չկար։ Մաքսիմիլյանը փակվել էր ներսից, իսկ դռան ապակիների միջից սենյակի ներսը տեսնելն անհնարին էր, որովհետև ապակիները ծածկված էին մետաքսե կարմիր վարագույրով։ Անհանգստությունից կոմսի դեմքը շարագունեց, որն արտասովոր հուզմունքի նշան էր այդ սառնասիրտ մարդու համար։ «Ինչ անեմ»,  մրմնջաց նա։ Մի պահ մտքի մեջ ընկավ։ «Զանգահարեմ»,  շարունակեց նա։ «Ոչ, երբեմն զանգն արագացնում է այդպիսի դրության մեջ գտնվող մարդու որոշումը և ի պատասխան զանգի հնչում է ուրիշ մի ձայն»։